Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Den hemmelige historie af Donna Tartt, fortalt af Jakob Sveistrup. Bogen indledes med et citat. Kejseren selv var en repræsentant for og et eksempel på den romerske orden, den augustæiske orden. I denne egenskab blev det ham pålagt som den måske vigtigste pligt at tilpasse sig en type, der var støbt i grundlæggerens form. Og den mindste afvigelse fra denne type var vederstyggelig. Som følge heraf var det sidste, man enten forventede eller ønskede af en romersk kejser, at han skulle være sig selv. Vi behøver vist ikke kommentere det umådelige psykologiske pres, som dette må have lagt på forskellige fyrster. Men forbavses heller ikke over, at mange af dem mere eller mindre fordækt søgte efter flugtmuligheder. Charles Cochrane, Christianity and Classical Culture. Kom, lad os nu tilbringe en ledig stund med at fortælle historier, og hvor historie skal være heltenes oplæring. Platon, Republikken, anden bog. Prolog. Sneen i bjergene var ved at smelte, og Bonnie havde været død i flere uger, før vi fattede situationens alvor. Han havde jo været død i 10 dage, før de fandt ham. Det var en af de største menneskejagter i Vermonts historie. Politifolk fra staten, FBI, endda en helikopter fra hæren. Universitetet lukkede, farveriet i Hampton ligeledes, og der kom folk fra New Hampshire, fra den nordlige del af New York State, så langt væk fra som fra Boston. Det er svært at tro, at Henrys beskedne plan skulle have virket så godt, trods disse uforudsete begivenheder. Vi havde ikke haft i sinde at gemme liget, hvor det ikke ville blive fundet. Vi havde faktisk slet ikke gemt det, men havde simpelthen ladet det ligge, hvor han faldt, i håb om, at en uheldig forbipasserende ville støde på det, før nogen overhovedet bemærkede, at han var forsvundet. Her var en historie, som lod sig fortælle enkelt og godt. De løse klippesten, liget med brækket hals på bunden af slugten, og de plørrede skridmærker af hæle, der havde boret sig i og pegede nedad. Det var en ulykke på en gåtur, hverken mere eller mindre, og så havde man kunnet lade det hvile, bortset fra stilfærdige tårer og en lille begravelse, hvis det ikke havde været for den sne, som faldt den nat. Den dækkede ham sporløst, og 10 dage senere, da det endelig blev tøvejr, indså politibetjentene og FBI og de, som hjalp med til at lede fra byen, at de var gået frem og tilbage over hans lig, ind til sneen over det var pakket sammen som is. Det er svært at tro, at der kunne blive sådan en ballade på grund af en handling, som jeg var delvis ansvarlig for. Endnu sværere at tro, at jeg kunne have bevæget mig igennem den. Kameraerne, uniformerne, de sorte menneskemængder strøget ud over Mount Cataract, som myrer i en sukkerskål, uden at pådrage mig den ringeste mistanke. Men at bevæge sig igennem den var én ting. At bevæge sig væk fra den havde uheldigvis vist sig at være noget helt andet. Og selvom jeg engang troede, at jeg havde forladt den slugt for altid en april eftermiddag for længe siden, er jeg ikke så sikker nu. Nu da de søgende er væk, og livet er blevet stille omkring mig, har jeg indset, at selvom jeg i overvis kan have forestillet mig, at jeg var et andet sted, havde jeg i virkeligheden været der hele tiden, oppe på toppen, ved de plørrede julespor i det nye græs, hvor himlen er mørk over de skælvende æbleblomster, og den første kølighed fra den sne, som vil falde om natten, allerede kan mærkes i luften. Hvad laver I heroppe? Spurgte Bonnie overrasket, da han fandt os fire, der ventede på ham. Vi er derude at se efter nye bregner, sagde Henry. Og efter at vi havde stået og hvisket i underskoven, et sidste blik på liget og et sidste blik rundt, der er vel ingen tabte nøgler, mistede briller. Har jeg alle det hele? Og vi begyndte at gå i gåsegang gennem skoven, kiggede jeg en gang tilbage gennem de unge træer, som skyndte sig at lukke stien bag mig. Selvom jeg kan huske gåturen tilbage, og de første enlige snefnug, der kom svævende gennem fyrretræerne, og kan huske, at vi taknemmeligt masede os ind i bilen og begyndte at bevæge os ned ad vejen, ligesom en familie på ferie, med Henry, der kørte sammenbidt gennem huller i vejen, og vi andre lænede os frem over sæderne og talte ligesom børn, og selvom jeg kun alt for godt kan huske den lange, frygtelige nat, der lå forude, og de lange, frygtelige dage, som fulgte efter, behøver jeg bare kaste et blik over skulderen, for at alle de år falder væk, og jeg kan igen se den bagved mig. Slugten, der stiger frem gennem de unge træer, grøn og sort. Et billede, som aldrig slipper mig. På et tidspunkt i mit liv kunne jeg vel godt have haft en mængde historier at fortælle, men nu er der ikke andre. Dette er den eneste historie, jeg nogensinde vil kunne fortælle. Første bog, kapitel 1. Eksisterer sådan noget som den skæbnesvangre fejl, denne øjnefaldende, mørke revne, der løber ned gennem midten af livet uden for litteraturen? Det troede jeg engang, at den ikke gjorde. Nu tror jeg, at den gør. Og jeg tror, at min er en sygelig længsel efter det maleriske for enhver pris. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Jeg hedder Richard Pappen. Jeg er 28 år, og jeg havde aldrig set New England eller Hampton College, før jeg var 19. Af fødsel er jeg kalifornier, og for nylig har jeg også opdaget, at jeg er det af natur. Det sidste er noget, jeg først indrømmer nu efter gerningen. Ikke fordi det betyder noget. Jeg voksede op i Plano, en lille elektronikby i den nordlige del af staten. Ingen søstre, ingen brødre. Min far havde en benzinstation, og min mor var hjemmegående, indtil jeg blev større og tiderne sværere. Så fik hun arbejde med at passe telefonerne på kontoret i en af de store microchips-fabrikker uden for San Jose. Plano. Ordet fremmaner drive-in-biografer, udstykninger, bølger af hede, der stiger op fra asfalten. Årene her gav mig en fortid, som ikke var værd at gemme på, noget man kan skille sig af med, ligesom med et plastikbæger. Hvilket ville være en meget stor gave på en måde. Da jeg rejste hjemmefra, kunne jeg skabe mig en ny og meget mere tilfredsstillende historie, fuld af slående, overforenklede miljømæssige påvirkninger.